Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Začasna ustavitev mirovnih pogajanj v Južnem Sudanu. V Egiptu izpuščen novinar Al Jazeera. Množično izseljevanje kamboških delavcev. Ponovno odprtje britanskega veleposlaništva v Iranu. Ful enih festivalov. Mirovna pogajanja v Južnem Sudanu so začasno ustavljena. Pogovori, ki med predstavniki vlade in uporniki potekajo že mesece in do te točke niso prinesli večjih sprememb, se ne bodo nadaljevali zaradi bojkota obeh strani. Do te odločitve je pripeljala izjava Mahbuba Malima, člana medijacijske skupine, ki je prejšnji teden obe strani v sporu označil za neumni, ker naj bi verjeli v možnost vojaške rešitve. Informacijski minister Južnega Sudana je v izjavi za javnost zatrdil, da se pogovorov ne bodo udeležili, dokler situacija ne bo naslovljena. Predstavniki poleg tega zahtevajo spremembo procesa izbire udeležencev v pogajanjih. Želijo predvsem večjo prisotnost predstavnikov civilne družbe, ki naj bi bili izbrani prek transparentnega in vključujočega procesa. Na podlagi zdravstvenih težav bo iz egiptovskega zapora izpuščen novinar Al Jazeera Abdullah El-Shami. Aretiran je bil prejšnjega avgusta, ko je policija ustavila protest v podporo Mohamedu Morsiju. Že več kot 100 dni pa gladovno stavka, saj je bil zaprt brez obtožbe. Egiptovski javni tožilec je določil izpust El-Shamija in 12 ostalih zapornikov, med katerimi pa ni novinarjev. Tokratna izpustitev je po mnenju El-Shamijevega odvetnika dober znak predvsem za ostale priprte novinarje, ki so prav tako doživeli kršenje pravic in jim je bilo sojeno brez njihove prisotnosti na sodišču. Sodne težave pa so se pokazale tudi v primeru sojenja skupini kitajskih ribičev. Ti so obsojeni ribarjenja na območju Filipinske izključne ekonomske cone, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom. Poleg tega so imeli na krovu ogroženo vrsto želu, kar najdalje krši mednarodna pravila in sicer konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Kljub vsem tem domnevnim kršitvam 11 ribičev pa je sojenje začasno zaustavila nezmožnost sporazumevanja. Za sojenje, ki je bilo prestavljeno že dvakrat, namreč niso uspeli najti tolmača. Proces je tako prestavljen na jutri, obstaja pa tudi možnost popolne odpovedi sojenja, če tolmača tudi takrat ne bo. Odkar je oblast na Tajskem prevzela vojska, se iz države množično izseljujejo kamboški delavci. V roku enega tedna jih je po informacijah Mednarodne organizacije za migracije odšlo 170 tisoč. Strah izhaja predvsem iz povečanega pregona ilegalnih migrantov, čeprav tovrstnih akcij oblast uradno zaenkrat še ne priznava. Ravno nasprotno, zaradi velikega pomena kamboških migrantskih delavcev za tajsko gospodarstvo, predvsem v primeru gradbenega sektorja, vojaško oblast skrbi odhod velikega števila ljudi. A zatrjevanje očitno ni učinkovito in pomirjujoče, ko pride strani voditeljev vojaške hunte. Medtem ko so v preteklosti oblasti pogosto spregledale določbe zakonov, ki urejajo zaposlitve, je trenutna oblast močno usmerjena v nacionalistične politike, vključno s spremembami zakonov, ki bi omejile možnost dela migrantov in zagotovile več delovnih mest za tajske državljane. Diplomatski odnosi med Iranom in Združenim kraljestvom se izboljšujejo. Po 2 letih in pol se bo v Teheranu ponovno odprlo veleposlaništvo, do zaprtja katerega je prišlo po napadu na predstavništvo. Po britanskih sankcijah proti Iranu leta 2011 je namreč prišlo do množičnih protestov, ki so se razvili v požig stavb britanskega veleposlaništva. Iran je v trenutni regijski situaciji prikladen zaveznik, saj se možnost sodelovanja kaže tudi z ameriško vlado. Skupaj naj bi stopili v boju proti upornikom v Iraku, ki zadnje tedne vedno bolj napredujejo v državi. Znanstveniki nemškega Helmholtz centra za okoljsko raziskovanje so izvedli prvo obsežno oceno vpliva uporabe organskih kemikalij na evropske reke in jezera. Skoraj polovica evropskih porečij vsebuje količino pesticidov, ki ima lahko škodljiv učinek na ribe, alge in nevretenčarje. Medtem ko največja ogroženost velja za alge in insekte, pa je na območjih večje onesnaženosti že omejena tudi uporaba teh vodnih virov za ljudi. Raziskovalci opozarjajo na pogosto napačno prepričanje, da je vpliv pesticidov omejen na kmetijska območja. Pesticidi in herbicidi so sicer uporabljeni na poljih, a potem pride do izpiranja v bližnje potoke in nadaljnega širjenja. Egina Malaj iz Centra za okoljsko raziskovanje nam je povzela najdbe raziskave in njihov pomen za razumivanje evropskih ekosistemov.
This is the first time that we are conducting a large scale risk assessment and this is done on the continental scale and the main findings were that organic chemicals are impacting our environment and they are impacting it more into the long term, so more than half of the sites. They are impacted chronically by these chemicals and around 15% they have also acute effects on the organisms. The main contributors, as I said, they are pesticides, although we also have some other industrial chemicals like polycyclic aromatic hydrocarbons and brominated flame retardants. In general, this was a study conducted by using the freely available data set that they are part of the European Environmental Agency. So that's why we were able to have so many sites, because we are using around 4,000 sites, and we believe that this is the largest assessment of this scale done in any continental scale to this end. And that's why this is so important. And what we see and what is striking is that although we've been since the 60s, especially in Europe, there is a lot of attention, especially for the pesticides, on the impact of the chemicals, and we are doing a lot in terms of the managerial perspective or mitigation of the risk or also prevention of the risk. There is still a lot to do still because organic chemicals still are a threat to the freshwater ecosystem, and this is the general, let's say, outcome of the paper.
V Ljubljanskem okoljskem centru je potekalo srečanje na temo pravične banke, ki sta ga organizirali razvojna zadruga E3 in Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Umanotera. Predstavili so idejo pravičnega bančništva, katerega primere že vidimo v nekaterih evropskih državah. Jonasa Zonenšajna iz Umanotere smo povprašali o tem, kaj razlikuje tovrstne banke od nam bolj znanih tradicionalnih bank.
So there are two types of differences. The first is what they deal with, and the second is the process. So if I start with the process, ethical or sustainable banks are extremely transparent. That means if I, as a customer or as a member of this bank, have my money on an account, on a savings account, I can actually decide to a certain degree where my money goes. And ethical banks have strict criteria, so they support, for example, renewable energy, energy efficiency, organic farming, culture and education, and so on. So they don't sort of support the bad guys. Then, on a regular basis, I can see actually all the credits that this bank has issued. So there's always 100% transparency, also when it comes to the management. Top management cannot earn more than 7 times the amount that the lowest salary is. And then when it comes to the content of such a bank, they have a positive screening. I mean, there are sustainable investment funds and so on, but they just say, we don't give money to tobacco, we don't give money to the weapons industry, while sustainable banks go the other way around. They say, we want to support these certain sectors of the economy and then actively work with them so that their enterprise can become a success. So it's not just giving the loans, but banks, ethical banks are much more involved in the business activity.
Obširnejšemu pregledu pravičnega bančništva lahko prisluhnete v Offsidu ob petih. Off je pripravila Zala.